Abdulhatim qori ota har kimga ham nasib qilavermaydigan yoshga yetib vafot etdilar. Shuning uchun uch kishining o'g'li bilan suhbatimiz mana bunday boshlandi.
Keyingi yillarda o'zlarini qanday tutganlar? Bardammidilar?
Keyingi yillar, keyingi yil oxirgi yillar ham shu bardam bo'lganlar. Mana shu endi bir qariligini o'zini bir injiqliklarini hisobga olmasa bir kasal bo'lib bir joylardan shikoyat qilmaganlar. Doim tilovat Qur'on bilan mashg'ul bo'lganlar. Har kuni shu 5 pora 10 pora Qur'on o'qirdilar. Haftada bir marta eng kamida o'qirdilar, xatm bo'lardi. Tilovat Qur'on bilan mashq keta uzilishlarigacha aqllaridan juda bo'lmasa hushyorlik bilan hammani tanib, hamma oxirgi namozlargacha o'qib, shunaqa ko'z yumdilar dunyodan.
Avlodlari to'g'risida aytsangiz,
farzandlar biz 5ta biz, 4ta o'g'il, 1ta qiz. Bulardan endi hammamizda 7dan 8dan 9dan farzand bor. Sevaralar bilan qo'shilib 100 dan oshib ketamiz endi hozirgi kunda.
Ahay. So'nggi yillarda ham talabalari bormidi?
Ha, keyingi yillarda endi u o'sha tilovat Qur'on bilan mashg'ul bo'lib qolgandilar. Alohida bir ko'zda ham operatsiyadan keyin xirali paydo bo'lib, o'sha katta Qur'onni xatmini ko'radigan bo'lib, mayda kitoblar bilan ishlari bo'lmay qolgan edi keyingi paytda. Endi kelgan ketgan mehmonlarga shu yaxshilikdan gapirib, amr ma'ruf qilib, nahiy munkar qilib turardilar.
Absalom akam, qorakadan, dadangizlardan nima meros qoldi sizlarga desam, nima degan bo'lardingiz?
U kishini bizga bergan ta'lim tarbiyalariyu, shu ilmlari qoldi xolos. Xudoning oldiga 10 so'm pul bilan borishga hijolat bo'laman deb hech pul ishamaganlar. Cho'ntagida pulsiz bor ekan Xudoning huzuriga deb meros bizga shu hammamiz uylab joylab qo'yganlar o'z vaqtida. Shu oxirgi qolgan meroslari bizga shu ilmlar, ta'lim tarbiyalari, hamma shogirdlar shular meros endi.
Kinochimizga shunday tabarruy yoshi kirgan va shunaqa butun jahon taniydigan olim odamni qanaqa ota bo'lgani qiziq bo'lsa kerakda, qanaqa ota bo'lgan qoraka?
Ota bo'lganlarida ham o'sha payg'ambarlarning merosxo'ri bo'lgan olim ota, ustoz ota bo'lganlar, biz onamiz yoshligimizda o'tib ketib qolganlar. Onalik mehrini ham biz otamizdan olganmiz. Juda mehribon ota bo'lganlar, bo'lganlarida ham juda amallik, farzandlarni juda g'amini yeydigan, shogirdlarga ham farzandlik qaraydigan darajada ota bo'lganlar. Unga ham ustoz edilar, ham ota edilar-da.
Abdusalom aka, ta'ziyaga diniy boshqarmadan Toshkentdan ham birovlar keldimi?
Ha, diniy idora hammalari ta'ziya izhor qilishdi. Muftiy o'zlari safarda ekanlar, noiblari Abdulaziz Mansur kelib, o'zlari tepada turib, rahmatulloh qorakalar kelishdi diniy idora nomidan. Yana boshqa madrasalarimizdan, boshqa masjidlardan imomlar kelishdi. Bir qancha yig'ilishlar o'tkazib, chiroyli xotiralar qilib, janozalarni o'qib berishdi. Qabristonlarga bor qatnashdi hammalari.
Rahmat sizga. Rahmat.
Salomat bo'ling.
Bardam bo'linglar. Xo'p, rahmat. Xayr.
Abdulhakim qori otani o'zining ustozi deb biluvchilar 18-asrning oxirida tug'ilib, 21-asrda vafot etgan olim hayotining muttasil ta'qiblar, davomli ta'ziyiqlar ostida o'tganini alohida ta'kidlab o'tdilar. To'g'ri, xudosizlikni bayroq qilib olgan kommunistik tuzumning birinchi nafasidan tortib, o'sal holatigacha guvoh bo'lgan, ulkan hayot yo'lini bosib o'tgan Abdulhakim qori ota ko'rgan ta'qib va tazyiqlar sobiq Sovet ittifoqidagi boshqa dindorlar boshiga tushgan ko'rgiliklardan oz ham, ko'p ham emas. Shunday bo'lsa-da, qori aka hayot kitobining eng og'ir sahifalaridan birini ochmoqchimiz. Bu ishda bizga olimning behisob shogirdlaridan biri, Qirg'izistonning sobiq muftisi Sodiq qori Kamoliddin o'g'li yordam beradi.
Hakimjon qori domla, og'ir vaqtlarda Sovet ittifoqi atalmish imperiya davrida, dinga qarshi qatag'on yillarida, Stalin davrlarida, eng shu og'ir paytlarda ham o'qib va o'qigan bilgan ilmini talabalariga o'rgatish, o'qitish ishi bilan mashg'ul bo'lib, bu kishini o'sha 37 yillar atrofida o'sha Stalin repressiyasi vaqtida Ukrainaga surgun qilishgan. Bu kishini o'sha tog'alari, bu kishini onalari birgalikda bo'lib, o'sha joylarda til bilmaydi, ularni urf-odatlarini bilmaydi. Hatto shunday bir og'ir holatlar bo'lganki, o'sha joylarda ish yo'q, o'zlari surgun bo'lib borgan. O'sha Ukrainadagi cherkovlardan bir yordam so'rashlikka, o'sha joylarda odamlardan bir o'lib qolmaslik uchun, hayot qolishlik uchun bir ozuqa so'rab olishlikka ham bular majbur bo'lganligini necha marotaba gapirib berardilar.
Abdulhakim Qori otaning Katta hayot kitobidagi eng qora varaqlardan bittaginasini shu joyda yopamiz. Surgunlar, qamoqlar Abdulhakim Qori ota hayotida shogirdlarining aytishicha bir necha marta bo'lgan. Lekin shunga qaramay, olim totalitar tuzum sharoitida diniy ta'lim berishning misli ko'rilmagan shaklini topdiki, bu masalaga kengroq to'xtalamiz endi. Abdulhakim Qori ota hujra uslubi asoschisi. Muhojiratda yashayotgan olim Obidxon Qori Nazarov Abdulhakim Qori kashf qilgan uslub to'g'risida mana bunday hikoya qilib berdi.
Agar Xonda va uning qo'shni atrof jumhuriyatlaridagi mana shu ta'lim, islomiy ta'lim tizimi bilan bog'liq holda tahlil qiladigan bo'lsak, u kishi mana shu hujra tizimini birinchi boshlab joriy qilgan inson sifatida qaraladi. Ya'ni ma'lumingizki, Sovet imperiyasi davrida ham musulmonlar tazyiq ostida bo'lishgan, islomiy maktablar, madrasalar yopib tashlangandan keyin musulmonlar yashirin ravishda o'zlarining dinlarini o'rganish va o'rgatishga o'tganlar va bu kishi mana xonadonlar bilan gaplashib musulmon odamlarning uylarida yashirin islomiy maktablar tashkil etganlar. Buni xalqimiz hujra degan nom bilan yaxshi taniydi va bu haqida chet mamlakatlarda, Arabistonda ham ulamolar og'izlarida buni ibrat bo'lib gapirilganini necha bor o'zimiz eshitganmiz. Ya'ni hujra tarzidagi maktablar sifatida mana shu O'zbekistonda O'rta Osiyodagi qo'llangan tajribalarni ular qiziqish bilan o'rganganlarini eshitar edik, ko'rar edik. O'sha hujralarda juda ham ko'p ulamolar ta'lim olib chiqishgan. Mana shu hozirgi kunda O'zbekistonda ko'zga ko'ringan keksa avlod yoki o'rta yosh avlod desak ham bo'ladi. Shular hammalari mana shu Abdulhakim Qori otamizni shogirdlari sanaladilar. U kishini huzurlariga nafaqat O'zbekistondan, balki qo'shni jumhuriyatlar Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston, hatto Rossiya va Qafqaz tomonlaridan ham kelib talabalar ta'lim olib ketishar edi.
Hujra faqat sizdan eshitmayapman, boshqa suhbatdoshlar ham ta'rifini keltirdi. Bu nima? Unikal hodisami Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun? U xususan o'sha Sovet davri uchun unikal hodisami bu? Hujra tizimi.
Bu alohida bir hodisa desak bo'ladi, chunki kishidan avvaldagi shu maktab ta'lim tizimi uzilgandan keyin qaytadan tiklanishi, boshlanishi mana shu inson bilan bog'liq deb aytsak bo'ladi. Ya'ni odamlarning xayoliga, ko'pchilikning fikriga bu uslub kelmagan. Insonlar o'zlari yakka tartibda, yakka shaxslar holida dars olishgan, dars berishgan, lekin jamoaviy tarzda, maktab shaklida darslarni yo'lga qo'yish jur'ati mana shu insonga nasib bo'lgan. Bu kishidan keyin juda ham ko'pchilik odamlar bu izdan ketdilar. Va mana shunday hujra tashkil qilishga bel bog'lagan odamlardan masalan, Namanganda G'ulom Qoraka degan kishi bo'lardilar yoki yana boshqa shaxslar, hozir nomlarini endi eslash qiyin, lekin hamma shaharda mana shunday insonlar keyin Abdulhakim Qori otaga ergashgan holda u kishining rahbarliklari ostida mana shunday maktablarni tashkil qilib, davlatni siyosatidan qo'rqmasdan, o'sha paytda KGB nihoyatda dahshatli bir organ edi, lekin o'shalarni ham zug'umidan cho'chimasdan mana shu ishlarni, ta'lim tarbiyaviy ishlarni ular davom ettirishgan.
Obidxon Qori Nazarov edi. Abdulhakim Qori otadan 60-chi yillarda tahsil olgan Sodiq Qori Kamoliddin o'g'li ustozining insoniy sifatlarini eslar ekan, jumladan mana bu gapni aytdi.
Bu kishi o'sha talabalarning ichida yetimlari bo'lsa, yoinki ota-onalari kambag'al bo'ladigan bo'lsa, o'sha bolalarni 3 oy, 4 oyda, 5 oyda o'zini qishlog'iga, uyiga borib kelishligi uchun mashina kiralarigacha berib, yashab turgan joylarida ovqatlarini xabar olib, o'sha joylarga o'sha ahli xayrlarning yordamida, ularga bir dalolat qilib tushuntirishlik yordamida o'sha unlar, yeydigan guruchlar, yog' go'shtlar, shulargacha xabar olib qo'yib, keyin bu bolalarni o'qitib shunday qilib voyaga yetkazgan.
Sodiq Qori Kamoliddin o'g'li edi. Abdulhakim Qori ota to'g'risidagi bugungi suhbatlarimiz davomida u kishining aniq yoshini ham surishtirdik. O'g'li Abdusalom akaning aytishicha olimning pasportida 1897 yılda tug'ilgan deb qayd etilgan. Lekin otam bir necha yil keyinroq, taxminan 1903 yoki 4 yilda tug'ilgan bo'lsalar kerak, dedi Abdusalom aka. Shunday bo'lganda ham Abdulhakim otaning ulkan umr kechirgani shubhasiz. Bu umrning ulkanligi albatta yillar hisobi bilan emas, balki u kishi qoldirib ketgan meros bilan o'lchanadi. Oxiratlari obod bo'lsin.